Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa, a sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Aleksandar Vučić o navodima sa saslušanja Veljka Belivuka. U narednim danima pokazat ću istinu. Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti u Srbiji predalo peticiju Skupštini Srbije da Zagorka Dolovac ne bude izabrana na još jedan mandat za republičkog tužioca. Vijeće sigurnosti UN-a danas bi na sjednici trebalo raspravljati o stanju u Bosni i Hercegovini. Na sjednici i prijedlog Rusije kojim se traži ukidanje ureda visokog predstavnika u BiH. Hrvatska uvodi snažniju kontrolu ljetnih okupljanja zbog porasta broja zaraženih. U utrci za nagradu Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu 47 regionalnih filmova. Grupe za zaštitu prava pozvale međunarodnu zajednicu da brane vodeće Bjelorusko udruženje novinara, dok režim autoritarnog vladara Aleksandra Lukašenka pokušava da ga zatvori. Norveška obilježava 10. godišnjicu terorističkog napada u kojem je desničarski ekstremist Andres Breivik ubio 77 osoba. Tadžikistan šalje 20.000 vojnih rezervisa na granicu s Afganistanom kako talibanski militanti u toj zemlji napreduju. Kina odbacila plan Svjetske zdravstvene organizacije za provođenje druge faze istrage o porijeklu koronavirusa, koja obuhvata hipotezu da je oboljenje možda nastalo u kineskoj laboratoriji. Poplavama u Kini pogođeno više od 1.200.000 ljudi. Broj nastradalih porastao na 33. Otpušten režiser ceremonije otvaranja olimpijskih igara zbog opaske o holokaustu. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji prijedorski logoraši Fikret Alić, Satko Mujagić i Udruženja logoraša iz Kozarca podnijeli su tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv regulatornog tijela za elektronske medije zbog vrijeđanja žrtava iz ovih logora u programu televizije Happy. Prethodno je REM obustavio postupak protiv privatne televizije Happy, koja u Srbiji ima nacionalnu frekvenciju. Priča Ljudmile Cvetković.
Državu Srbiju molim ispred sebe, ispred svog ličnog imena i ostalog logoraša, da takvim ljudima zabrani te nacionalne provokacije. Lako ćemo se pljuvati, neće nikad su život zaživjeti s novim prostorima.
Rekao je za RS Fikret Alić, nekadašnji prijedorski logoraš. Alić je čovjek sa čuvene fotografije koja je obišla svet 92. godine tokom rata u BiH. Alić na toj fotografiji snimljenoj 5. avgusta te godine, vidno mršav sa kostima koje mu se vide na telu, stoji iza bodljikave žice logora Trnopolje kod Prijedora u BiH entitetu Republika Srpska. U emisiji Dobro jutro Srbije u februaru voditelj i glavni odgovorni urednik televizije Happy Milomir Marić rekao je da je u vreme rata u BiH i otkrivanja logora u okolini Prijedora celokupna svetska propaganda htjela da dokaže, kako je rekao, pojavili su se nacisti novog doba i to su Srbi. Marić je tokom razgovora sa Predragom Antonijevićem, režiserom filma Dara iz Jasenovca, rekao da je logor Omarska bio otvorenog tipa iz koga su logoraši mogli da izađu kad god hoće.
Iako je taj logor Omarska...
To onaj sa tuberkulozom što je kao bio mršav, jel tako?
Ali to je bilo otvoreno, oni su mogli da izađu iz tog logora kad god hoće. Ali to je bilo neki sabirni logor da se sklone da ih neko ne ubije. I oni su njega posle nahranili. Odveli su onog mršavog i prikazivali su ga u cirkusu po Evropi. Eto, to je njihova propaganda.
Fikret Alić je oštro reagovao na ove tvrdnje.
Bilo otvoreno tipa logori. Ne znam zašto onda poslije tih logora postoje masovne grobnice i toliko ubijenih logoraša po logorima.
Alić kaže da mu je bilo jako teško nakon reči izrečenih u pomenutoj emisiji.
Ja nisam niki sant, ja sam obični čovjek, znači obični građanin koji svi građani kad se posjećujemo i ja i ti isto nas boli. I od 5.10. ja nisam čovjek koji sam, znači, ošao u rat pa se borio, nego sam čovjek koji sam upaćen, znači, u svojoj kući. Priveden, ni kriv, ni dužan, zatvoren, nije samo ja, nego tak i na hiljadu logoraša.
Milomir Marić, glavni odgovorni urednik TV Happy, kaže za RS da je njegov jedini greh u tome što je rekao da se ne mogu meriti Jasenovac, logor iz Drugog svjetskog rata i logori u okolini Prijedora.
Niti sam negirao zločine u Prijedoru, niti sam na bilo koji način vređao žrtve, a o Fikretu, ali sam rekao ono što sam pročitao u zapadnoevropskoj štampi. Nisam htio da umanjim bol logoraša koji su preživljavali različite situacije.
Upitan da li se kaje zbog reči koju je upotrebio govoreći o Aliću, Marić odgovara.
Nisam možda birao reči, to radi se o direktnom prenosu. To. Ja sam govorio o manipulaciji sa žrtvama, ja ne negiram žrtve u Prijedoru, bilo je mnogo ubistava, ljudi su ubijani na kućnom pragu, na ulici, čak ne uporedilo više nego u tim ovdje. I to su činjenice koje utvrdio i Haški tribunal, ja to ne negiram.
Nakon emisije na TV Happy odvojene prijave REM-u protiv ove nacionalne televizije podnijeli su Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji te Mujagić Alić i Udruženje logoraša iz Kozarca. U prijavama se navodi da su Marić i Antonijević svojim izjavama povredili osnovna ljudska prava, vređali dostojanstvo žrtava i dovodili u zabludu građane Srbije, propagirajući lažne informacije koje mogu dodatno da prodube jaz između različitih etničkih zajednica u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije. REM je prijave odbacio sa obrazloženjem da nije postojala većina glasova potrebnih za izricanje neke od mera. U tužbi protiv REM-a, koju je u ime nekadašnjih prijedorskih logoraša podnela advokatska kancelarija BDK Advokati iz Beograda, traži se poništavanje odluke REM-a. To bi značilo da REM mora ponovo da odlučuje, a podnosioci tužbe očekuju da onda REM i donese odluku da li je TV Happy povredila zakon ili ne. REM nije odgovorio na upit RS-a povodom tužbe logoraša iz Prijedora zbog obustavljanja postupka protiv nacionalne televizije Happy. Prema zvaničnim podacima iz Udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno 3173 civila, dok je 31.000 ljudi bila zatočena u logorima u okolini Prijedora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas da se ikada vidio, sastajao ili na bilo koji način razgovarao sa članovima osumnjičene kriminalne grupe Veljka Belivuka i da je spreman da o tome govori pred nadležnim organima.
Oni mogu da kažu šta hoće. Oni imaju pravo u skladu sa zakonom da lažu, ali oni više nikada neće imati pravo da ubiju bilo koga kada oni hoće, što su radili do sada. A to su radili ne 2014. i 15. kao što ljudi pričaju, već su to radili u 2020. kada su vidjeli da im stvari izmiču kontroli, kada su vidjeli da može da im se dogodi da nemaju više kontrolu većinsku u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da nemaju više sluge koje će da obavljaju najprljavije poslove za njih.
Vučić je reagovao na pisanje mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja je danas na svom portalu objavila transkript saslušanja Veljka Belivuka u tužilaštvu za organizovani kriminal prije 2 sedmice, tokom kojeg je, kako se navodi, taj osumnjičeni govorio o svom navodnom odnosu sa Vučićem i drugim ljudima iz vrha Srpske napredne stranke. Vučić je najavio da će u narednih 48 sati javnosti ponuditi dokaze koji će dati novo svjetlo na optužbe i ukazati na političke veze kriminalaca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedna od ulica u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini dobit će ime Ahmata Kadirova, prvog predsjednika Čečenije. Kako prenosi Meliha Kešmer, opštinsko rukovodstvo to je dogovorilo na nedavnom sastanku sa Evropskim muslimanskim forumom, koji je obećao donaciju od 500.000 eura za rekonstrukciju ulice koja će nositi ime po Kadirovu. Tokom posjete razgovarano i o izgradnji kružnog toka koji bi nosio ime Ramzana Kadirova, aktuelnog čečenskog predsjednika.
Ulicu u Zavidovićima u čast prvog čečenskog predsjednika Ahmeta Kadirova, nekadašnjeg pobunjenika protiv Rusije koji je prešao na stranu Moskve i koji je ubijen 2004. godine, u Zavidovićima su zatražili iz Europskog muslimanskog foruma. Sina Ahmeta Kadirova je Ramzan Kadirov, današnji autokratski vladar Čečenije, blizak Moskvi i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Načelnik Zavidovića Hašim Mujanović, suprotno objavama Europskog muslimanskog foruma na društvenim mrežama, kaže ništa još nije finalizirano, te da je riječ o potpisivanju memoranduma o suradnji.
Znači jednostavno, evo, to su bile njihove želje, njihovi neki, evo, njihove ponude da to tako ide. Međutim, obzirom uvažavajući, znači, nadležnost općinskog načelnika i općinskog vijeća, znači, ja nisam htio da prihvatim bilo kakvu obavezu, obzirom da općinsko vijeće je nadležno za davanje naziva imena ulica, mostova, trgova i tako dalje.
Jedan od vijećnika općinskog vijeća Zavidovići i Socijaldemokratske partije Hamdo Džinić kaže da lično neće podržati takvu inicijativu.
Nema logike da mi tako što radimo, ja lično to 99,9% neće podržati. Evo, jedino ako bi bio klub, tam kluba vijećnika, pošto se mi u SDP-u držimo principa dogovora,
Posjeta foruma Zavidovićima realizirana je na inicijativu Seada Šehića, koji za sebe kaže da je predstavnik Europskog muslimanskog foruma za Zapadni Balkan. U razgovoru Šehić kaže da se tokom posjete Balkanu delegacija foruma srela sa zvaničnicima nekoliko gradova. Dodaje da su tokom posjete bili i u Sarajevu, gdje su očekivali i tražili sastanak s Rejsululemom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem. Kavazović ih nije primio.
Na prvom sastanku kod njegovog toga koji ga predstavlja, imali smo neka pitanja koja nisu baš tako lijepo, nije, ne znam, jednostavno.
Iz Islamske zajednice su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sastanak odbili, jer im se činilo da je, kako kažu, riječ o nejasnoj ruskoj priči, te da gosti nisu imali odgovore na pitanja ko su i šta tačno žele. Tokom posjete BiH, delegacija foruma srela se i s bivšim Rejsululemom u BiH, Mustafom Cerićem. Za Radio Slobodna Evropa Cerić kaže da ne zna mnogo o forumu.
Ideja da razgovaraju muslimani, autohtoni muslimani u Evropi. To znači imate na Balkanu Albance i Bošnjake, imate u dolini Volge i na Kavkazu Tatare i ostali. Za usporedbu u odnosu na Arab.
Na zvaničnom Facebook profilu foruma 14. jula je objavljeno da je delegacija foruma na Balkanu boravila skoro 20 dana. Napisali su da su posjetili Grčku, Rumuniju, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku. U svim zemljama koje smo posjetili susreli smo se ne samo s duhovnim vođama, već i sa društvenim i političkim vođama lokalnih muslimana, naveli su iz foruma. Objavili su i da su se sreli s potpredsjednikom Skupštine Srbije Muamerom Zukorlićem kada je dogovorena izgradnja škole u Novom Pazaru koja bi nosila ime Ahmeta Kadirova. Sreli su se i s potpredsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem, zatim s predsjednikom parlamenta Sjeverne Makedonije Talatom Džaferijem, predsjedavajućim gradskog vijeća Sarajeva Jasminom Ademovićem i liderima bosanskog naroda, kako navode, Mustafom Cerićem, ali i sinom velikog muđahida i predsjedavajućim vladajuće stranke Bakirom Izetbegovićem, napisali su. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Da bi izbjegla bankrot i omogućila normalno funkcionisanje, kantonalna bolnica dr. Irfanju Bijankić u Bihaću i ove godine je posegnula za kreditnim zaduženjem od 1 milijun eura. Ova, kao i druge javne bolnice u Bosni i Hercegovini, godinama su na listama najvećih dužnika za poreze i doprinose, pri čemu su pacijenti u pojedinim situacijama prinuđeni kupovati medicinske potrepštine i lijekove. Detaljnije Aida Đugum.
Već deceniju kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću obnavlja kredit od 1 milijun eura kako bi normalno funkcionisala. To se dešava uz saglasnost vlade i skupštine Unsko-sanskog kantona. Direktor Bihačke kantonalne bolnice Hajrudin Havić.
Mi zanavljamo taj revolving kredit, to nije novo zaduženje. To je u stvari revolving koji je uzet prije 10 godina, a neko je potrošio sredstva. I mi sad samo uzimamo kredit i zanavljamo ga da održavamo likvidnost, ni drugo. Bukvalno, mi to uzimamo samo da nas ljudi ne blokiraju, jer nemamo odakle namiriti ta 2 miliona.
Prema podacima Porezne uprave u Federaciji BiH, dugovanja samo 4 zdravstvene ustanove u ovom BiH entitetu iznose oko 50 miliona eura. Riječ je o dugovanjima po osnovu poreza, doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje i drugo. Među najvećim dužnicima je Sveučilišna klinička bolnica Mostar. Direktor Ante Kvesić kaže da bolnici svaki mjesec nedostaje oko 850 hiljada eura kako bi normalno funkcionisala.
120 miliona maraka je moj dug koji je nastao od 2/3. On je premali koliki je trebao biti. Ja sam najviše dugovao mirovinsko-penzijskom jer računam, oni su i krivi što mi nemamo novaca. I onda je svejedno kome dugujete, ko vas može trpiti, jer ja imam dobavljačima 60 miliona.
Kvesić ističe kako je sistem u Federaciji BiH nakaradno postavljen, jer godinama od osnivača, a to su 4 kantonalna zavoda zdravstvenog osiguranja, naplaćuje samo 80% usluge. Međutim, to ne utiče na uslugu koju pružaju pacijentima, kaže Kvesić.
Za mene je pacijent u epicentru, dug može biti još 100 miliona, neka bude, dok sam ja ovdje, pacijenti će imati ono barem koliko je maksimalno moguće iz onog što mi možemo ovdje, ja to zovem, otet, a ne dobiti.
Ipak, koliko to se utiče na pacijente? Emina Kadrić iz Sarajeva boluje od rijetke, hronične i neizlječive bolesti, cistične fibroze, i to od rođenja, a bolest joj je dijagnosticirana u 8. godini života. Zbog toga često boravi u bolnicama. Problem je što lijekove koji su joj potrebni bolnice ponekad imaju, a desi se da bude prinuđena sama da ih kupi.
Što se tiče lijekova, one bi trebalo samo da mi obezbijede antibiotike. Jednom se desilo to, su imali neke antibiotike, neke nisu, a ja sam nedugo prije toga ležala i ti koji su mi dali prošli put mi nisu djelovali očito jer sam opet završila. Tako da sam ja taj put jednom kupila lijek koji je bio oko 1400 maraka za upotrebu na klinici. I što se tiče nekih pretraga, isto tako često nema reagensa za neke najnormalnije stvari.
I anketirane građanke Sarajeva, Emina i Sanela, tvrde da u javnim zdravstvenim ustanovama često ne mogu obaviti preglede, te zbog toga se obraćaju doktorima u privatnim ambulantama.
Mnogi testovi, mnogi snimci se ne mogu uraditi, onda morate zaista obratiti se privatnom sektoru.
Kad god ste u bolnici, daju vam listu šta trebate da kupite. Od lijekova, zavoja, kunca, pa ne znam ja, do najobičnijeg aspirina.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske godinama ranije nalazio se na listi najvećih dužnika. Ali kako ističe direktor Vlado Đajić, od 2017. godine, prihodi ove zdravstvene ustanove sa 37 miliona eura godišnje su uduplani, čime je osigurano normalno funkcionisanje.
Kada sam došao na mjesto generalnog direktora, imali smo 70 miliona dugova dobavljačima, 20 miliona tužbi, 4,5 godine neplaćenih doprinosa. I evo mogu nam da kažem, od tog dana mi smo sve te dugove reprogramirali, ne dugujemo nikome ništa, plate su redovne, plaćamo doprinose, znači ostali su dug samo za doprinose državi, Poreska i Fondu zdravstvenog osiguranja.
Podaci Poreske uprave Republike Srpske ukazuju da je UKC krajem maja dugovao državi oko 41 milion eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog osjetnog porasta broja novozaraženih, a kako se ne bi ugrozila turistička sezona, Hrvatska uvodi pojačanu kontrolu ljetnih okupljanja. Dopušteno je najviše 1000 osoba i obavezne su COVID potvrde. U Hrvatskoj sada boravi 656.000 turista, pripremio Enis Zebić.
Kako se ne bi ugrozili do sada izvrsni rezultati turističke sezone, u Hrvatskoj se uvode dvije grupe novih epidemioloških mjera. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Velikoj Britaniji i Rusiji, svi turisti koji dolaze iz tih zemalja moraju imati negativan test izveden u matičnoj zemlji, bez obzira na cijepni status ili preboljenje bolesti COVID-19. Drugi se set mjera odnosi na Jadranske županije, koje zbog povećanog broja novozaraženih od 15. srpnja više nisu po kriterijima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u zelenom, već u narančastom. Svi skupovi iznad 50 pa do 1000 ljudi moraju se organizirati tako da za njihovu organizaciju odgovornost preuzmu lokalni stožeri sa županijskim stožerima. Dok je digitalna COVID potvrda kriterij za ulazak na događaj, ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.
Njihov nadzor je moguć jedino potpunim angažmanom stožera i ostalih službi na razini jadranskih općina, gradova i naravno županija, koji imaju ovlasti za sva okupljanja i događanja za koja procijene da su epidemiološki teško kontrolabilna, ne izdati suglasnost za njihovo održavanje.
U slučaju da se lokalni županijski stožer civilne zaštite ne slože oko suglasnosti za neki događaj, prisudit će državna razina. Šef županijskog stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac u izjavi za naš program o novini da će se stožeri civilne zaštite morati očitovati oko svakog ovakvog eventa na Jadranu.
A mi to u Istri radimo od početka i zato imamo situaciju pod kontrolom u odnosu na druge, jer za svaki event županijski, odnosno gradski, razmatra, tretira, komunicira s organizatorom i onda daje ili ne daje suglasnost.
U Istri pozdravljaju nove mjere.
To je trebalo donijeti i ne samo za županije koje su sad, ajmo reći, pogođene, nego za sve. I to je korisno i za Istru. Danas je 240 tisuća turista s tendencijom rasta, prema tome moramo imati stvari pod kontrolom, uvesti pojačani nadzor i to je to. Nema nekih restrikcija osim 1000 ljudi sa COVID potvrdama i to je dobra mjera. To je jedino što možemo sada napraviti. Sve drugo su restrikcije koje ne bi polučile efekt.
A Hrvatska ima što riskirati ako se epidemiološka situacija pogorša i ugrozi turističku sezonu. Resorna ministrica Nikolina Brnjac.
Na Mediteranu najbolji smo što se tiče broja incidencije. Mislim da moramo nastaviti u tom smjeru i upravo ove mjere stožera trebaju služiti upravo da zadržimo ove brojke. 856 tisuća turista trenutačno boravi na području Republike Hrvatske, što i potvrđuje upravo tu činjenicu da smo i dalje sigurna destinacija.
Mjere stupaju na snagu u ponedjeljak 26. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Odluka Vijeća za privatizaciju da država Crna Gora ima nesporno vlasništvo nad Ulcinskom solanom je naišla na odobravanje ekološkog civilnog sektora, ali i poziv sa lokalnog političkog nivoa da raspolaganje tim parkom prirode vlada vrati opštini Ulcinj. Riječ je o prostoru od preko 14,5 miliona kvadrata koji je privatizovan prije 15 godina za oko 800.000 eura, a prema saopštenju vijeća njegova tržišna vrijednost je više od 157 miliona eura. Slušamo Jasnu Vukičević.
Za Ulcinsku solanu počinje nova era kada će se raditi na njenoj zaštiti i ponovnom pokretanju proizvodnje soli, kaže Ulcinjanka i ekološka aktivistkinja Zene Palika, povodom odluke Savjeta za privatizaciju da je vlasništvo države nad zemljištem solane nesporno.
Pročitala sam naslov i prosto sam bila zbunjena, jer ovo je dugo očekivan za sve nas zaštitičare, a mislim i za građane Crne Gore. Onda sam nekoliko puta pročitala. Ja se nadam da će za solanu od danas početi neka nova era puna dobrih djela i da ćemo početi da radimo na tome da pokrenemo proizvodnju soli.
Odluka Savjeta je donesena na zahtjev preduzeća Bajo Sekulić u stečaju iz 2011. da se njihovo pravo korištenja pretvori u pravo svojine nad solanom, uz tvrdnju da su platili tržišnu cijenu. Većinski paket preduzeća Bajo Sekulić je 2005. preuzeo Eurofond biznismena Veselina Barovića za oko 800.000 eura. Da bi se utvrdilo vlasništvo nad zemljištem solane, Privredni sud još od 2013. čeka na mišljenje Savjeta o tome da li je većinski paket plaćen po tržišnoj vrijednosti, što je uslov da se pravosnažno okonča taj sudski postupak. Zene Palika.
Znači, prosto je važno da se jednom za uvijek stavi tačka pod tim pitanjem čije je vlasništvo, zato što ne možete jednostavno jedan prostor koji je 15 miliona kvadratnih metara ili 1500 hektara da kupite za 800.000 eura, odnosno da ubuđate sve te dugove i na kraju krajeva da tražite nešto što nije moglo biti drugačije osim da ostane društvena imovina. Znači, mi ovdje pričamo o zemljištu. Znači, mi ne pričamo o objektima, mi pričamo o zemljištu od 15 miliona kvadratnih metara. Oni su imali pravo na korištenje, jedan kroz jedan, ali nisu imali pravo svojine.
Za novu demokratsku snagu Force iz Ulcinja, odluka da se imovina solane uknjiži kao državno zemljište je samo polovina radosne vijesti. Saopštili su da vlada treba da raspolaganje solanom vrati opštini.
Ulcinskom solanom ne smije raspolagati vlada, već opština Ulcinj, kojoj treba da u skladu sa zakonom o državnoj imovini vlada vrati preko 14,5 miliona kvadrata te imovine na raspolaganje, jer tu imovinu nije platila vlada niti ju je primila u posjed, već je to obavila Skupština opštine Ulcinj, shodno odluci od 9. maja 1965. godine, navodi se u saopštenju Force.
Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica su zadovoljni odlukom o Solani kao izuzetno važnom području za biodiverzitet i boravak ptica, poručuje programska direktorica te nevladine organizacije Ksenija Medenica.
Dok se nije donela ova odluka, sve su konkretne aktivnosti bile na čekanju, tako da sada zaista više nema izgovora da se krene u konkretno sprovođenje mera zaštite.
Medenica podsjeća da je zaštita Solane jedan od uslova u pregovorima sa Evropskom unijom.
Moram također da napomenem da je ovom odlukom Crna Gora potvrdila i volju i kapacitet da ispuni obaveze prema Evropskoj uniji i da dostigne internu spremnost za zatvaranje poglavlja 27, zato što je adekvatno upravljanje Solanom bio upravo jedan od uslova da se ovo poglavlje i zatvori.
Proteklih dana je objavljeno da je predsjednik Skupštine opštine Ulcinj Hadži Sulejmani pokrenuo inicijativu za izmjenu studije zaštite Ulcinjske Solane kako bi se na jednom njenom dijelu omogućio lov. Na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima inicijative iz opštine Ulcinj nismo dobili odgovor, dok u ekološkim organizacijama kažu da su za zabranu lova na području cijele Solane. Ksenija Medenica iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica.
Naš stav je da zaista ne želimo da se bilo kakav lov tamo dešava. Ono na čemu želimo da se radi jeste na daljem suzbijanju krivolova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za kraj priča iz Pančeva. 13-godišnji Marko Milanović nosilac je međunarodne titule FIDE majstora, što je ekvivalent završenom šahovskom fakultetu. Kako prenosi Sonja Gočanin, pobjeđuje i starije igrače, pa se sve manje šahista odlučuje da vježba s njim.
Marko kaže da je svoju prvu partiju šaha odigrao sa 5 godina sa ocem i da mu je tada ta igra izgledala teško.
Vidio sam da ih ima mnogo tih figura i onda sve one se pomeruju na drugačiji način i onda to treba skapirati kako što. Vremenom je bilo sve lakše i vremenom sam počeo da kapiram što se tu dešava.
Markov otac Nebojša Milanović kaže da tada nije očekivao da će Marko postati bolji šahista od svog učitelja.
Marko deda, on je više igrao sa njim, ali to je da kažem bilo neka porodična priča. I onda smo krenuli malo dalje, pa po tim turnirima i da neki gdje su Marka vidjeli neki pravi šahisti, profesionalni šahisti, koji su mi skrenuli pažnju da on ima jako veliki talent i da bi trebalo da se ja prosto pozabavim time.
Sa 6 godina Marko počinje da se takmiči sa starijim igračima, koji nekad teško podnose da ih u šahu porazi dečak. Osim toga, sve teže pronalazi sa igrače sa kojima bi vežbao.
Neki lupaju figure, pa bacaju figure, pa lupaju sat, pa blablabla, ali navikao sam se jednostavno i to mi uopšte ne sada problem. U cijelom Panču jedan čovjek jednostavno može da FIDE majstor Vlada Kostić je jedin on, je kada igra sam neko drugi.
Jedan od Markovih uzora je ruski šahista Aleksandar Morozević, jer tokom igre ne pokazuje emocije. To je, kako kaže, u šahu veoma važno jer se zbog govora tela često gube partije.
Dešavalo se da pogrešim i da vidim da sam pogrešio i onda pokažem emociju, onda on protivnik vidi i onda čak i posle partije mi otvoreno kaže čovjek da ne bi vidio taj potez, da mu ja nisam pokazao tim kao što mi govorim tijelo.
Marko kaže da još uvek ne zna čime će se baviti kada odraste. Šah je za njega sada samo hobi koji u Srbiji nije dovoljno popularan.
Ljudi ono, više vole da gledaju fudbal, to je ono prosto za gledanje, a šah treba teško i da se gleda kao i da se igra.
Marko Milanović je višestruki šampion Srbije u svim šahovskim disciplinama. Osvajač je više od 350 pehara i priznanja na takmičenjima kod kuće i u inostranstvu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više vijesti, tema i analiza pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Učlanite se u našu Viber grupu i jednom dnevno dobivajte najvažnije vijesti u poruci. S vama su bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaramo o odnosu Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za javne informacije u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bilo reči o tome zašto je danas Srbija mnogo dalje od Evropske unije nego što je bila pre 3 godine. Da li Brisel, koji je ranije Vučiću gledao kroz prste, sada više ne zatvara oči pred autoritarnim karakterom vlasti u Srbiji? Kako komunistička partija Kine, za koju Vučić kaže da je u posljednjih 100 godina donela najveće promjene u istoriji čovečanstva, sve više postaje uzor za Srpsku naprednu stranku? Zašto se Vučić, koji se nekada hvalio podrškom nemačke kancelarke Merkel, sada hvali prijateljstvom sa mađarskim premijerom Orbanom? Ima li Beograd koristi od toga što se Orban stalno zalaže da Srbija što pre bude primljena u Evropsku uniju? Da li se Vučić sve više vezuje za evropsku desnicu zato što računa da bi u slučaju njene pobjede Srbija bila primljena u Evropsku uniju bez neophodnih demokratskih reformi? Da li bi nespremnost vlasti da obezbedi fer uslove za izbore koji su planirani na proleće iduće godine još više udaljila Srbiju od Evropske unije? Kao i o tome da li je Vučićev autoritarni način vladanja glavna prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija zaostaje na putu za Evropsku uniju. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Burazer, početkom 2018. godine Evropska komisija je u svojoj strategiji za proširenje pomenula mogućnost da Srbija bude primljena u Evropsku uniju 2025. godine ukoliko ispuni sve uslove za prijem. Danas to više niko ne pominje. Zašto?
Čini mi se da smo mi već sada učinili taj rok nemogućim, da je to već sad puka fantazija, jer da bismo mi uspeli da do kraja 2025. godine pristupimo Evropskoj uniji, mi smo morali da ceo reformski proces završimo negde do kraja 2023. godine, što se čini zaista nemoguće, imajući u vidu da od te 2018. godine pa do danas, umesto ubrzanja procesa evropskih integracija i reformi, mi smo zapravo videli dalje usporavanje, pa na kraju čak možemo reći i zaustavljanje u tom procesu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šabiću?
S obzirom da mi za 6 godina praktično nismo zatvorili ni jedno poglavlje, osim 2 poglavlja gdje zapravo Evropska unija i nema ozbiljne pretenzije da interveniše, i kad to poredimo recimo sa činjenicom da je svojevremeno Hrvatska za neki sličan period otvorila i zatvorila sva poglavlja, sprovela reforme i potpisala sporazum o pridruživanju, da je potpuno jasno da smo mi suočeni sa ozbiljnim, objektivnim neuspehom. Dakle, nije to uopšte stvar dobre volje Evropske unije, to je jednostavno posljedica jednog jako lošeg rezultata u realizaciji toga što je bar proklamovano kao cilj.
Gospodine Burazer, za posljednjih 1,5 dana Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, a pre toga je otvarila 2 poglavlja godišnje. Krivnju za to Aleksandar Vučić prebacuje na Evropsku uniju. On kaže, Evropska unija nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima o prijemu Srbije jer ima svojih problema, dok Srbija bolje napreduje od evropskih zemalja. Kako gledate na tu izjavu?
Srbija i pre ovog, da kažem, zaustavljanja evropskog puta 2019. godine je imala dosta spor tempo. Otvarala je svega 2 ili 3 poglavlja godišnje, što je dosta mala brzina kojom Srbija nikako ne bi uspjela da ostvari ono što su njeni bili zacrtani ciljevi. Na primjer, 2016. godine, kad je stupala na dužnost, tadašnji mandatar Aleksandar Vučić je najavio da će u 2019. sva poglavlja biti zatvorena, odnosno će Srbija učiniti sve što je do nje, da će napraviti sve potrebne reforme i da će, što se Srbije tiče, biti spremno članstvo već 2021. godine. Mi vidimo da smo mi vrlo daleko od toga i da se to ne tiče samo broja otvorenih poglavlja, nego i kad je u pitanju ostvarenost reformi koja se meri ovim nacionalnim planom u usaglašavanju zakonodavstva, gde Srbija zapravo beleži sve manje procente usvajanja potrebnih zakona, tako da Srbija sama po sebi dosta zaostaje za svojim zacrtanim ciljevima. To je da kažem, jedan deo priče. Drugi deo priče jeste problem sa vladavinom prava i urušavanjem demokratije u Srbiji, koji je i ranije predstavljao motiv za države članice Europske unije da donekle uspore evropski put Srbije, a to su i razlozi zbog kojih Srbija u poslednjim godini dana nije otvorila ni jedno novo poglavlje ili u slučaju nedavne konferencije ni jedan novi klaster. Jednostavno, države članice Europske unije ne žele da nagrade onu zemlju koja, dok govori o evropskim integracijama i nekakvom napretku, zapravo sve manje liči na demokratsku državu kakva bi trebalo da bude kao članica Europske unije. Predsednik Vučić i drugi predstavnici vlasti često govore o tom manjku političke volje za proširenjem u samoj Europskoj uniji. To do neke mere jeste tačno i to se možda vidi na primjeru nekih drugih država koje jesu pravile određeni napredak u poslednjim godinama, ali nisu bile za to nagrađene. I takva jedna politika Europske unije onda daje prosto municiju vlastima u Srbiji da skreću pažnju i da prebaci odgovornost i krivicu na samu Europsku uniju. Ali kažem, kad je u pitanju Srbija, odgovornost je pre svega ovde, znači u Beogradu, odnosno u situaciji kad su u pitanju demokratija, vladavina prava, pa ako hoćemo i ceo reformski proces.
Gospodine Šabiću, kako vi vidite ovaj Vučić stav da je za sve kriva Evropska unija, a da Srbija odlično napreduje, to u ostalom kaže i premijerka Brnabić?
Ja zaista mislim da za takav stav nema realnog osnova. Mi ne možemo da prenevrimo činjenicu da Crna Gora jeste otvorila poglavlje u 1920, a da mi nismo. I da je Crna Gora otvorila praktično sva poglavlja. Malo ih je zatvorila kao i mi, ali ja otvorila sva, mi smo daleko od toga. Malo pre ste govorili, mi smo otprilike dva godišnje otvorili do ovog sad godinu i po dana, verovatno čak i dve godine dugog zastoja. Sve i da smo ih zatvarali ovim tempom, bi nama trebalo jedno dve decenije da stignemo do početnog cilja, to je strahovito mnogo. Ja zaista mislim da se taj neuspeh na tom putu pre svega mora objašnjati, dakle, neuspehom na realizaciji onih ciljeva koji se moraju ostvariti na unutrašnjem planu da bi aspiracije za članstvo u Uniji bile realne. I u tom smislu ne možete prenebregnuti činjenicu da nam je pravosuđe u očinjem stanju, da nam parlament više liči na parlament Severne Koreje nego na bilo koji evropski parlament. To su činjenice koje polako postoje notorne, koje postoje sve očiglednije. Bilo kakva priča o tome da nas neko tu u Evropskoj uniji ne voli, a da mi postižemo izvanredne rezultate, jednostavno nije ozbiljno.
Gospodine Burazer, Brisel je dosta dugo zatvarao oči na autoritarni karakter režima u Srbiji. Mislite li vi da Brisel sada više ne oprašta nedostatak demokratije, slobode medija i vladavine prava?
Vlastima u Srbiji je dolazila deklarativna podrška poslednjih godina i pored vrlo evidentnog urušavanja demokratskih institucija, vladavine prava i tako dalje, ali kad pogledate izveštaje se komisije poslednjih godina, oni su bili po pravilu dosta oštri, oni su gotovo uvek ukazivali na iste ili slične probleme kad su u pitanju i način sprovođenja izbora i medijski pluralizam i vladavina prava i tako dalje, tako da nije Evropska unija u potpuno se zanemarivala sve ove probleme i zatvarala oči na njih, ali ono što je izostajalo jeste da se jasno komunicira i ukaže vlastima u Srbiji na to da će te stvari morati biti promenjene da bi Srbija imala nekakvu evropsku perspektivu. Situacija je umeđu vremenu toliko eskalirala i politička kriza u kojoj živimo već nekoliko godina je dovela do toga da sada sve češće vidimo zapravo i takve jedne oštre izjave koje dolaze od evropskih zvaničnika. Nešto su blaže kad dolaze od komesara Varhelija, koji je, da kažem, u neku ruku i politički saveznik vladajuće stranci u Srbiji, ali recimo ako pogledamo Evropski parlament, ako pogledamo kakve izjave dolaze od strane tri grupacije Evropskog parlamenta, naime socijalista, liberala i zelenih, vidjet ćemo da se atmosfera dosta menja kad je pitanje u Srbiji i da je sve više onih glasova koji govore da sa takvom državom je nemoguće nastaviti proces proširenja, tako da mi zapravo vidimo da de facto Srbija dobija određene šamare, tako da kažemo, od strane Europske unije, odnosno država članica, i da stanje koje postoji u Srbiji de facto dovodi do posljedica.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija zaostaje na putu u Evropsku uniju. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, smeta li Briselu što se Srbija ne samo ekonomski, nego i politički sve više vezuje za Kinu? Recimo, jačaju veze između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine. Vučić upućuje članove svoje stranke da uče od kineskih komunista, a na nedavnoj proslavi 100. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine izjavljuje da je, citiram, vek postojanja Komunističke partije Kine vek najvećih promjena u istoriji čovečanstva. Gospodine Šabiću, kako ova izjava zvuči u ušima evropskih zvaničnika?
Ne samo ta. Nije, dakle, reč samo o nekakvoj komunikaciji koja je gotovo bratska, recimo, sa režimom kakav je režim Xi Jinpinga, ali znate, mi imamo kvalitativno unapređen nivo odnosa sa čitavim nizom režima koje sasvim sigurno teško korespondiraju s onim idejama koje su u fundamentu Evropske unije, i Erdogan ili Orban koji u samoj uniji postaje ozbiljan problem. Mene više zapravo brine činjenica da se ta politika vodi kontinuirano i zapravo ja mislim da ona otvara pitanje koliko je uopšte to proklamovano nastojanje Srbije, koje je naravno pod kontrolom vladajuće nomenklature, koliko je zaista iskreno. Ili je zapravo situacija u kojoj smo mi za vladajuću elitu idealna. Nije reč samo o ovim stvarima o kojima smo govorili, dakle o očiglednoj devastaciji institucija, očitom nizu stvari koje ozbiljno ugrožavaju demokratiju. Manje više na svim relevantnim listama, svetski relevantnim listama, od Freedom House-a preko Reportera bez granica do globalnog indeksa percepcije korupcije, mi je ozbiljno nazadujemo. Bukvalno u tih posljednjih 8 godina. I to je sve u direktnoj diskrepanciji s onim što je proklamovano. Mi imamo i vladajuću elitu koja nije samo politička, biznis elita koja se bogati fantastično, a koja je u tesnoj, često sasvim očiglednoj vezi sa vladajućim strukturom. Tako da više zapravo nisam uopšte siguran koliko je interes naše političko dominantne elite ili elite pod navodnicima da taj proces približavanja Evropi ide.
Gospodine Burazer, smeta li Briselu ovo značajno vezivanje Srbije za Kinu?
Apsolutno. Mislim da je Kina ozbiljan geopolitički rival Europske unije i da Europska unija ne gleda blagonaklono na kineski uticaj na Zapadnom Balkanu. Međutim, mora se reći da postoje najmanje dve Europske unije i često se govori o tome da postoji jedna liberalna i jedna iliberalna Europska unija, dok ova prva počiva na onim principima na kojima trenutno počiva Europska unija i koju čini, rekao bih, veći deo država članica Europske unije, postoje one države članice koje imaju drugačije viđenje vladavine prava, demokratije i sloboda, pa čak do neke mere i spoljne politike Europske unije. Mislim da vlastima u Srbiji ne bi odgovaralo da pristupe ovakvoj Europskoj uniji u ovom trenutku, imajući u vidu da bi to značilo da se moraju napraviti ozbiljne reforme, da se mora država demokratizovati, da se mora obezbediti vladavina prava, borba protiv korupcije itd. Međutim, postoji ta jedna druga, drugačija Europska unija koja negde je još uvek, rekao bi, u nastanku, odnosno malobrojne su države koje pripadaju tom bloku, ali koja postaje sve glasnija i sa kojom Srbija ostvaruje sve bliže veze i od koje dobija sve je glasnije u podršku za članstvo Europskoj uniji. Tu prije svega mislim na premijera Mađarske Viktora Orbana, ali i slične poruke možemo vidjeti i od premijera Slovenije Janeza Janše, koji je negde svrstan u taj isti blok zajedno sa Orbanom i sa vlastima u Poljskoj. Srbija otprilike ili se nada da će u samoj Europskoj uniji doći do promjene koje će omogućiti da Srbija ovaka kakva jeste, bez demokratskih institucija, bez vladavine prava, na neki način pristupi u članstvo u Europskoj uniji, ili da ostane negde zaglavljena, rekao bih, trajno u ovom jednom procesu, gdje će održavati iluziju nekakvog napretka i govoriti svojim građanima da Srbija zapravo radi sve što je do nje i prebacivati krivicu za manjak realnog napretka na samu Europskoj uniju, što je nešto što se vidi i u ovom trenutku. I ono što je također važno reći jeste da vlasti u Srbiji vode jednu, ja bih rekao, konstantnu propagandu protiv Europske unije u posljednjih nekoliko godina, koja je posebno eskalirala sa nastankom krize izvane pandemijom koronavirusa. Još od samog početka su slane neke poruke usmjerene protiv Europske unije koje nisu bile utemeljene, ja bih rekao, u realnosti i nekako je djelovalo kao da vlasti u Srbiji ne čekaju povod da mogu da takve poruke pošalju. Kasnije, čini mi se, ta jedna kampanja je eskalirala kroz provladine medije koje su otvoreno promovisale anti-europsku i pro-kinesku kampanju i to nije ostalo nezabeleženo i u samoj Europskoj uniji. I to je nešto što predstavlja zaista jako lošu poruku kad je u pitanju odnos većine država članica Europske unije prema Srbiji. Zbog čega bi se podržavalo članstvo jedne države koja očigledno i ne deli vrednosti na kojima počiva sama Europska unija, koja radi kontinuirano na tome da podrška članstvu u Europskoj uniji bude što manja u samoj zemlji i čeka svaku priliku da ojača svoje odnose sa geopolitičkim rivalima Europske unije.
Gospodine Šabiću, Vučić je odavno izgubio podršku nemačke kancelarke Angele Merkel, kojom se on često hvalio, ali on stiče nove prijatelje, pre svega na krajnjoj desnici Evropske unije, o tome je govorio i gospodin Burazer. Aleksandar Vučić se sada hvali velikim prijateljstvom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji se zalaže, i on to stalno ponavlja, da Srbija što pre treba da bude primljena u Evropsku uniju. Koliki je značaj te Orbanove podrške?
Taman toliki koliki je njegov uticaj u Evropskoj uniji. Ja lično mislim da od te podrške mi možemo imati samo štetu. Mi vrlo dobro znamo, dakle, zbog niza političkih poteza Orbana i njegove stranke, Mađarska je izložena ozbiljnim kritikama, dakle, najvećeg dela članica Evropske unije. I uopšte isključeno da to može rezultirati, kako bi rekao, i nekakvim efektivnim sankcijama, da je to u tom komplikovanom mehanizmu unije prilično teško, u što se Orban uzdaje, imajući u vidu da postoji tu još takvi saveznika koje je Nikola pomenuo, poput Janše, takođe ultrakonzervativne ekipe u Poljskoj. Orban je ostalo, mislim, izložen praktično isključenju iz koalicije tih narodnjačke partije. Tako da uopšte ne vidim na koji način mi možemo profitirati. Pre mislim da od toga možemo imati štete. Isti je problem sa malo pre pomenutom tesnom saradnjom s Kinom. Nije nelegitimno da mi tražimo strane partnere i strane investicije na sve strane, da su sve dobro došle, zato se svi bore, ali realna konstelacija ukazuje da su kineski standardi i standardi Europske unije u ozbiljnoj diskrepanciji u čitavom nizu stvari koje bi trebale da su nam bitne. Zbog nas, ne samo zbog pristupa Europske unije, produljavanje te saradnje, ne znam koje može u nekim aspektima Europske unije da bude korisno, objektivno nas udaljava od Europske unije. Mislim da nam to na dužu stazu samo pravi problem.
Gospodine Burazer, Vučić najavljuje čvršću saradnju sa Višegradskom grupom u kojoj dominiraju Mađarska i Poljska. Kako će to biti primljeno u Briselu?
To je malo kompleksnije pitanje. Sa jedne strane, mislim da podrška koja dolazi Višegradske grupe proširenju nije nužno loša stvar ni za Srbiju, ni za ceo Zapadni Balkan. Taj blok zemalja sam po sebi jeste uticajan i ima određeni glas u Europskoj uniji i nije samo po sebi loše imati saveznike među državama tog bloka. Naravno, osim ove Mađarske i Poljske koje su često navođene kao primjeri urušavanja demokratije, tu su i Češka i Slovačka koje ne pripadaju tom bloku, a koje često imaju sličnu poziciju kao i ove druge dve države kad je u pitanju proširenja. Problem naravno počinje u onom trenutku kada zapravo argumentacija koja se koristi za proširenje zapravo bude deo jednog paketa preispitivanja same Europske unije i jednog postavljanja neke, da kažem, manje liberalne osnove. Odnosno kada Orban zapravo u istom paketu govori o proširenju na Srbiju i to baš na Srbiju i kada zagovara jednu drugačiju Europsku uniju kakva je potpuno neprihvatljiva većim broju država članica. Tako da Višegradska grupa sama po sebi može biti saveznik Srbiji i drugim državama u regionu, ali je ovo vezivanje Srbije za Orbanov režim i za tu jednu, da kažem, i liberalnu struju koja postoji u Europskoj uniji, koja nije samo ograničena na Višegradsku grupu, nego na neke druge države i neke druge partije koje su trenutno u opoziciji ili manji deo vlasti, ali mogu vrlo lako biti dominantne, to je nešto što je zapravo usluga koja Srbiji i drugim državama nije potrebna. Zato što je posljednja stvar koja je potrebna državama koje žele da pristupe Europskoj uniji da one budu percipirane unapred kao države čijim bi ulaskom ojačao i liberalni blok. A to je ono što se upravo dešava u ovom trenutku i mislim da je, ako pogledamo koje su te države koje su protiv otvaranja novih poglavlja sa Srbijom, i ako pogledamo koje su države najviše za proširenje i za ubrzanje puta Srbije u Europsku uniju, uprilike negde tu vidimo tu podelu. Vidimo države kojima je najstalije do vladavine prava, ljudskih prava i tako dalje su one koje zapravo udaraju rampu Srbiji u posljednjih par godina. Tako da situacija nije ni malo povoljna ako želimo da sutra vidimo Srbiju u jednoj Europskoj uniji koji je počela za demokratskim vrednostima kao što ona počela danas.
Gospodine Burazir, znači te, tako da kažem, mainstream države, jeli, pre svega Nemačka, one vjerovatno ne žele da ojačaju taj desni blok time što bi primili Srbiju, što će im onda još jedna zemlja s kojom ne znaju šta će, kao što je Poljska i Mađarska.
Apsolutno, mislim da ove, kao što ste rekli, mainstream države ili ove severozapadne države kojima je stalo do pitanja vladavine prava i demokratije, da one već imaju ozbiljan problem sa Mađarskom i Poljskom i da je poslednja stvar koja ima potrebna jeste da se Evropska unija proširi tako što bi u nju ušle neke države koje će taj blok ojačati i koje već unapred mi možemo da zamislimo kako bi izgledalo njihovo kasnije delovanje unutar tela Evropske unije, kakvu bi spoljnu politiku one htjele da Evropska unija vodi i tako dalje. Prosto Evropska unija je jedna politička zajednica i logično da će biti protiv proširenja na Srbiju u one države kojima je neprihvatljivo ono čemu Srbija trenutno teži, a to je kako se čini jedan autoritarni model kod kuće i jedna spoljna politika koja apsolutno nije utemeljena na nekakvim vrednostima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija zaostaje na putu u Evropsku uniju. Sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, a da li se Vučić sve više vezuje za evropsku desnicu zbog toga što očekuje da bi u slučaju da Evropskom unijom zavlada desnica, Srbija vrlo brzo primljena u Evropsku uniju? Po svemu sudeći, Vučiću odgovara Evropska unija kako je zamišljaju lideri Mađarske i Poljske Viktor Orban i Jaroslav Kaczynski, koji se zalažu da unija bude samo ekonomska zajednica, bez zajedničkih principa koji se tiču demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, a u takvoj zajednici nikome ne bi smetali autoritarni režimi. Kako vam izgleda ta njegova računica?
Ne bi ja da spekulišem s njegovom računicom, ali znate, radije bi se bavio nekim objektivnim stvarima. Dakle, vi spominjate Poljsku koja je relativno velika država u odnosu na Srbiju, pa čak i Mađarska nešto veća i ekonomski puno jača, ali kad je stavite u neki realan kontekst, oni su daleko, daleko slabiji od ovog što vi zovete mainstream. To jednostavno nije realna spekulacija. Nije priča o toj Evropskoj uniji apstraktno. Taj proces pridruživanja bi trebao da bude vrlo konkretan i da donese niz korisnih reformi koje bi život građana ove zemlje učinili kvalitetnijim i lepšim. Dakle, bilo bi naravno sjajno da smo u poziciji neke bogate zemlje poput Norveške ili Švajcarske, pa da možemo da razmišljamo o tome da možda i ne treba da budemo članovi Evropske unije. Ali i tada bi ostalo jako korisno, dakle, implementirati sve ono što u Evropskoj uniji postoji. Dakle, nije Evropska unija samo nekakva međunarodna organizacija, nešto između nekakve konfederacije i međunarodne organizacije. Ona je i sistem nekih vrlo zanimljivih vrednosti koje su nama i tekako korisne, koje mi prihvatamo za sad samo deklarativno. Mi uzmete, recimo, priču o javnim nabavkama. To je jedno poglavlje koje je otvoreno među prvima, također pre jedno 5 godina. Mi smo praktično prepisali evropske standarde javnim nabavkama i to inkorporirali u svoj pravni poredak. I to bi trebalo da da neke rezultate. Međutim, vi kad analizirate efekte tog prevedenog normativnog akta preuzetog iz Evropske unije, vi vidite da recimo Srbija u 100 najveći javni nabavki, u 75% slučajeva jednog učesnika, a u 18 dva. I ti vi ne možete izbeći asocijaciju na postojanje političko-ekonomskog kartela. Prošle godine ratifikovano 17 međudržavnih bilateralnih raznoraznih sporazuma kojima se praktično mimo ikakvog sistema javne nabavke, bilo kakvih važećih pravila o transparentnosti itd., ugovaraju poslovi pre svega s Kinom, ali ne samo s Kinom, na nekom nivou preko 2 milijarde. I uzmite recimo finansijski nadzor. Na čelu komisije za sprečavanje pranja novca mi imamo ministra koji ima ozbiljne probleme sa pranjem novca. Dakle, koji je bio sumnjičen za to sa dosta razloga.
Gospodine Burazer, da li bi nespremnost vlasti da obezbedi fair uslove za izbore, koji treba da se održe na proleće iduće godine, još više udaljila Srbiju od Evropske unije?
Verujem da bi. Uspeh u tom dijalogu nikada nije postavljen kao formalan uslov za nastavak evropskog puta Srbije, ali mislim, imajući u vidu sve razloge zbog kojih su države članice bile protiv otvaranja novih poglavlja, da je ovaj dijalog šansa da se dođe do nekih rješenja koje će unaprijediti stanje u ovim oblastima i samim tim otkočiti put Srbije ka članstvu. Naravno, to zavisi opet od političke volje u samoj Evropskoj uniji, odnosno koliko će države članice pomno posmatrati ovaj proces, koliko će insistirati na nekom rezultatu u tom dijalogu i koliko će vršiti pritisak na vlasti u Srbiji da naprave nekakve ustupke opoziciji kako bi došlo do dogovora. Kako sad stoje stvari, čini se da taj pritisak barem do neke mere postoji i da je poslata manje ili više jasna poruka da bez povratka u nekakve elementarne demokratske okvire, bez povratka u višepartijski parlament i održavanje koliko toliko fer i slobodnih izbora, neće moći da bude nikakve priče o evropskim integracijama Srbije. Naravno, pitanje je da li će vlasti biti spremne na takve kompromise ili neće, to će biti veliko pitanje negde do kraja godine, ali mislim da bez nekakvih ozbiljnijih pomaka i bez dogovora sa opozicijom teško je zamisliti da se stvore uslovi, da se pojavi politička volja Evropskoj uniji za nastavkom procesa integracija, odnosno pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
I na kraju, gospodine Šabiću, da li su Vučić i njegov autoritarni način vladanja, koji sve više jača, glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Da, jako krupna prepreka, da li glavna je, svakako ona jedina. Nije dobro simplifikovati probleme s kojima smo mi suočili. Ovi problemi vuku svoje korene još, kako bi rekao, bar 20. godine unazad. Srbija je u trenutku kad je srušila jedan autoritetni režim kakav je bio Slobodana Miloševića, morala da krene proces građanske demokratije. Ona je krenula jednim pravcem koji je, kako bi rekao, bio surogat, loš surogat, dakle jedna partitokratska dominacija koja je stalno rasla i koja je trenutno liči na metastazu. I ovaj dijalog o kome sad govorimo, ne očekujem nikakve krupnije rezultate pred postavljanjem. Rezultati je eventualno mogući u nekakvoj formi kozmetički. Dakle, u posljednji trenutak, eto da se učini neki ustupak koji zapravo nije realno efektuirati u vremenu koje ostaje do izbora. Ostalom, Vučić i dalje pokazuje da je uveren da on situaciju još kontroliše potpuno.
Gospodine Burazer, evo da i vas upitam, da li mislite da je Vučić sa svojim autoritarnim načinom vladanja glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Pa svakako jedna od najvećih prepreka, jer iz načina na koji funkcioniše režim u Srbiji proizilaze mnogi problemi koji se direktno tiču evropskih integracija, ali postoji neki drugi krupni problemi, ne može se naravno o tome govoriti da se ne pomene dijalog sa Prištinom koji nije lak ni za ovu, ali ne bi bio lak ni za jednu drugu vlast. Međutim, ja bih rekao da u ovom momentu veću prepreku predstavlja upravo unutrašnja politika u Srbiji, odnosno način vladavine Aleksandra Vučića. Jer da je situacija na tom planu drugačija, da je Srbija napravila daleko veći napredak u reformama u poslednjih nekoliko godina, da je ona danas jedna nedvosmisleno demokratska država koja je uradila svoj domaći zadatak, vladavina prava, sloboda medija i tako dalje, bilo bi daleko onda lakše govoriti o tim nekim drugim preprekama s kojima Srbija suočava, uključujući i dijalog sa Prištinom, ali i neke druga pitanja poput recimo pitanje političke volje za proširenjem u samoj Evropskoj uniji. Jer mi često govorimo o toj političkoj volji za proširenjem kao da je to nešto statično, a ne kao da i to opet zavisi od toga kakve su same države na Balkanu koje imaju ambiciju pristupanja. Ako su te države nedemokratske, autoritarne, siromašne, neskrene reforme, onda naravno da će to uticati na političku volju Evropskoj uniji, da će biti dosta slabija. Ukoliko države u regionu pokažu da su spremne za članstvo Evropskoj uniji, da imaju zaista želju i ambiciju da se demokratizuju, sprovedu neophodne reforme, onda će i ta politička volja biti drugačija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Burazer.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans i Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Prijetno!